Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 45. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Odi inu apita, munabwera liti. Kodi inu apita, munabwera liti. Ndinabwera mirongo itatu yapitayo. Ninabwera mirongo itatu yapitayo. Kodi mukudziwa kumene. Kodi mukudziwa kumene. Kodi mukudziwa kumene ndingapeze ntchito. Kodi mukudziwa kumene ndingapeze ntchito. Kulibe ntchito kuno. Kulibe ntchito kuno. Mumadziwa kupanga ntchito yanji. Mumadziwa kupanga ntchito yanji. Ndimadziwa kuchita taipi. Ndimadziwa kuchita taipi. Kuchita taipi. Kuchita taipi. Inde bambo. Inde bambo. Sinchito yamphamvu. Sinchito yamphamvu. Koma imeneyi sinchito yamphamvu. Koma imeneyi sinchito yamphamvu. Amafuna nchito yamphamvu. Amafuna nchito yamphamvu. Ine ndili ndi zaka 16. Ine ndili ndi zaka 16. Sindingathe kugwira nchito yambiri. Sindingathe kugwira nchito yambiri.
Dialogue for fluency.
Kodi inu apita, munabwera liti. Ndinabwera mirongo itatu yapitayo. Kodi mukudziwa kumene ndingapeze ntchito. Kulibe ntchito kuno. Mumadziwa kupanga ntchito yanji. Ndimadziwa kuchita taipi. Kuchita taipi. Inde bambo. Koma imeneyi sinchito yamphamvu. Amafuna nchito yamphamvu. Ine ndili ndi zaka 16. Sindingathe kugwira ntchito yambiri.
Exercise 45A1. The goal is fluent production of nga forms of a number of verbs.
Kubwera. Tingabwele mawa. Kubwela. Tingabwele mawa. Kupita. Tingapite mawa. Kuwaona. Tingawaone mawa. Kupikira chakudia. Tingawapikira chakudia. Kulowa mnyumba. Tingalowe mnyumba. Kugulisa nyama. Tingagulisa nyama mawa. Kuchoka pano. Tingachoke pano mawa.
Exercise 45 AB1. The goal is contrast of the nga form with the infinitive form of a single verb in a pair of conversationally related sentences.
Ndifuna kuyankula nanu. Ndingayankule nanu. Ndifuna kuyankula nanu. Ndingayankule nanu. Ndifuna kubwela pano mawa. Ndingabwele pano mawa. Afuna kutivutitsa kwambiri. Angativutitsa kwambiri. Tifuna kuyenda pansi. Tingayende pansi. Tifuna kumupunzitsa chizungu. Tingamupunzitsa chizungu. Tifuna kuweruka tsopano. Tingaweruka tsopano.
Exercise 45 AB2. The goal is the use of nga forms and infinitives in longer sequences of conversationally related sentences.
Mungandipunzitsa chizungu. Ndimayankula chizungu. Koma sindidziwa kuchipunzitsa. Koma ndiganiza munganditandize pang'ono. Chabwino ndidzayesa. Tingaweruke nthawi yanji. Ndiganiza pa 4:30. Sindingachoke pantchito pa 4:30. Ndifuna kuweruka pa 5:00.
Exercise 45 C1. Goal is using the full range of subject prefixes with li. Classes 3 and 4.
Msika. Msika ulikuti. Ulipafupi ndipano. Mpando. Mpando ulikuti. Uli munyumba. Mipando. Mipando ilikuti. iri mu nyumba. Mlato. Mlato ulukuti. Uli pafupi ndi pano. Mizianu. Mizianu ilikuti. Ili pafupi ndi pano. Minda. Minda yanu ilikuti. Ili pafupi ndi pano. Munda wanu. Munda wanu ulukuti. Uli pafupi ndi pano. Mudzi wanu. Mudzi wanu ulukuti. Uli pafupi ndi pano.
Classes 5 and 6.
Bukulanga. Bukulanga lilikuti. Lili mu nyumba. Mabuku anga. Mabuku anga alikuti. Ali mu nyumba. Dzira. Dzira langa lilikuti. Lili mnyumba. Mazira. Mazira anga alikuti. Ali mnyumba. Kasu. Kasu langa lilikuti. Lili mnyumba. Makasu. Makasu anga alikuti. Ali mnyumba. Malaya anga. Malaya anga alikuti. Ali mnyumba.
Classes 7 and 8.
Chalichi. Chalichi chatu chirikuti. Chirikuzomba. Chipatala. Chipatala chatu chirikuti. Chirikunjeu. Chipewa changa. Chipewa changa chirikuti. Chiri mnyumba. Zipewa zatu. Zipewa zatu zirikuti. Ziri mnyumba. Zintu zatu. Zintu zatu zirikuti. Ziri mnyumba. Chakudia chatu. Chakudia chatu chirikuti. Chiri mnyumba.
Classes 9 and 10.
Nyama yatu. Nyama yatu ilikuti. Ili mnyumba. Nyumba yanu. Nyumba yanu ilikuti. Ili pafupi ndi pano. Ndege. Ndege yao ilikuti. Ilikwao. Ndalama zanga. Ndalama zanga zilikuti. Zilikubanki. Nkuku zanu. Nkuku zanu zilikuti. Ziri mnyumba. Nyumba zanu. Nyumba zanu zilikuti. Ziri pafupi ndipano. Njinga yanga. Njinga yanga ilikuti. Ili mnyumba. Njinga zatu. Njinga zatu zilikuti. Ziri mnyumba.
Classes 12 and 13.
Kanjira. Kanjira katu kalikuti. Kali uko. Kamtsinje. Kamtsinje kanu kalikuti. Kali uko. Timitsinje. Timitsinje tanu tilikuti. Tili uko. Kankuku. Kankuku kanga kalikuti. Kali mnyumba. Tinkuku. Tinkuku tanga tilikuti. Tili mnyumba. Kanyanja. Kanyanja kanu kalikuti. Kali uko. Tinsomba. Tinsomba tanga tilikuti. Tili uko.
Exercise 45C2, affirmative versus negative forms containing li.
Kimanga. Kimanga chiripansi. Si chiripansi. Chiripatebulo. Kimanga. Kimanga chiripansi. Si chiripansi. Chiripatebulo. Mabuku. Mabuku alipansi. Sa alipansi. Alipatebulo. Buku. Buku lilipansi. Sililipansi. Lilipatebulo. Zovala. Zovala ziripansi. Si ziripansi. Ziripatebulo. Mazira. Mazira alipansi. Sa alipansi. Alipatebulo.
Exercise 45X1, recombinations of previously studied material in the form of short conversations.
A John alikuti. Sindidziwa. Kodi apita kumsika? Sana pite kumsika. Digani za kuti alipafupi ndi sukulu. Ndingakuthandizeni bwanji? Mungandiuze kumene ndingagule malala anje. Kulibe malala anje tsopano. Zikomo.
End of Unit 45. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 46, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Chito ikuyenda banji. Chito ikuyenda banji. Chito ikuyenda choncho bambo. Chito ikuyenda choncho bambo. Kodi simu na tope? Kodi simu na tope? Tatopa kumatita aninanga. Tatopa kumatita aninanga. Sindalama. Sindalama. Mukulandira ndalama zingati pa tsiku. Mukulandira ndalama zingati pa tsiku. Mukudziwa inu. Mukudziwa inu. Chito ya zungu. Ilibe ndalama. Chito ya zungu, ilibe ndalama. Pepani achimwene. Pepani achimwene. Ife tikulandira ndalama zambiri ndithu. Ife tikulandira ndalama zambiri ndithu. Mukulandira ndalama zambiri eti. Mukulandira ndalama zambiri eti. Ndikulandira ndalama zitatu pa tsiku. Ndikulandira ndalama zitatu pa tsiku. Mulindimwayi anzathu. Mulindimwayi anzathu.
Dialogue for Fluency.
Chito ikuyenda bwanji? Chito ikuyenda choncho bambo. Kodi simu na tope? Tatopa koma tita aninanga. Sindalama. mukulandira ndalama zingati pa tsiku. Mukudziwa inu. Chito ya zungu ilibe ndalama. Pepani achimwene. Ife tikulandira ndalama zambiri ndithu. Mukulandira ndalama zambiri eti. Ndikulandira ndalama zitatu pa tsiku. Muli ndi mwayi anzathu.
Exercise 46A1. The goal is fluency in recognizing and treating as interchangeable with one another the longer and shorter forms of what might be called the Li Ku tense. First, column 1 as Q, column 2 as expected response.
Mai alikuchapa zovala. Mai akuchapa zovala. Mai alikuchapa zovala. Mai akuchapa zovala. Mukupita kuti. Mulikupita kuti. Ndikupita kulimbe. Ndilikupita kulimbe. Nchito ikuyenda bwino. Nchito ilikuyenda bwino. Mukuchokera kuti. Mulikuchokera kuti. Ndikupeneka kwambiri. Ndilikupeneka kwambiri. Sakugwira ntchito tsopano. Sali kugwira ntchito tsopano.
Now with column 2 as the cue and column 1 as the expected response.
Amai akuchapa zovala. Amai alikuchapa zovala. Mulikupita kuti. Mukupita kuti. Ndilikupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Chito ilikuyenda bwino. Chito ikuyenda bwino. Mulikuchokera kuti. Mukuchokera kuti. Ndilikupeneka kwambiri. Ndikupeneka kwambiri. Sali kugwira ntchito tsopano. Sakugwira ntchito tsopano.
Exercise 46A2. The goal is to practice alternation between the so-called Li Ku tense and other tenses.
Mai alikuchapa zovala tsopano. Amachapa zovala tsiku ndi tsiku. Ana alikusamba tsopano. Ama samba tsiku ndi tsiku. Mpunzitsi alikupita kusukulu tsopano. Amapita kusukulu tsiku ndi tsiku. John alikupunzira kwambiri tsopano. Amapunzira kwambiri tsiku ndi tsiku.
Exercise 46B1. The goal is fluent switching of the concords with the O forms of verbs, singular and plural. First, column 1 as cue, column 2 as response.
Muntu wokondwa. Antu okondwa. Muntu wokondwa. Antu okondwa. Kintu chovala. Zintu zovala. Njila yopita ku Blantyre. Njila zopita ku Blantyre. Mseu wopita ku Blantyre. Miseu yopita ku Blantyre. Kanjila kopita ku mtsinje. Tinjila topita ku mtsinje. Nyamata wokwatila. Anyamata okwatila. Mwana wotopa. Ana otopa. Msika wogulitsira nyama. Misika yogulitsira nyama.
Now with column 2 as the cue, column 1 as the expected response.
Antu okondwa. Muntu wokondwa. Antu okondwa. Muntu wokondwa. Zintu zovala. Kintu chovala. Njila zopita ku Blantyre. Njila yopita ku Blantyre. Misewu yopita ku Blantyre. Mseu wopita ku Blantyre. Tinjila topita ku mtsinje. Kanjila kopita ku mtsinje. Anyamata okwatila. Mnyamata wokwatila. Ana otopa. Mwana wotopa. Misika yogulitsira nyama. Msika wogulitsira nyama.
Exercise 46B2. The goal is further use of the O forms in pairs of sentences.
Ndikafuna kupita ku Harare ndidzere njira yanji. Njira yopita ku Harare ili kuti. Ndikafuna kupita ku Harare ndidzere njira yanji. njira yopita ku halale ili kuti. Akufuna kugulitsa zinthu. Zinthu zogulitsa zili kuti. Anthu ambiri amakhala kuno. Okhala kuno amanena chinyanja.
Exercise 46X1. Recombinations of familiar elements in new sequences of conversationally related sentences.
Chito ikuyenda bwanji. Ikuyenda bwino pang'ono. Ndiyovuta. Ikundivutitsa kwambiri.
Second part of the exercise.
Mapunziro akuyenda bwanji. Akuyenda bwino kwambiri. Munalemba mayeso lero. Inde bambo. Anali ovuta. Iyai. Sanali ovuta.
Part 3.
Mumalemba maeso angati pa mulungu. Ti malemba awiri. Mukuganiza kuti muzapambana maeso amawa. Sindidziwa bambo. Haya bambo.
End of unit 46.